ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยจากคุณแม่นะครับสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านเป็นยังไงบ้างไปเดินแล้วก็นั่งแต่ว่าวันแรกคงโทรมอยู่หน่อยนึงเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีแรงนะเดี๋ยววันต่อๆไปก็จะเข้าที่จะเข้าที่ที่สุดก็ตอนวันกลับบ้านพอดีแหละนะเข้าที่ปั๊บก็กลับบ้านเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะก็เป็นประสบการณ์อย่างบางคนก็อาจจะงงสงสัยว่าเอ๊ะมาเดินๆแล้วจะได้อะไรมันก็ได้เดินนะไม่ต้องเอาอะไรนะนะเราไม่เคยมาเดินแบบนี้ก็ได้มาเดินมันก็ดีนะก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะทีนี้ในการฝึกตอนต้นๆนี่มันก็จะเหมือนกับใจมันไม่ค่อยอยู่นิ่งใจเรานี่มันเป็นเหมือนลิงกระโดดไปโน้นกระโดดไปนี้ซึ่งมันเป็นธรรมชาติของมันนะซึ่งใจนี้เราต้องการจะฝึกมันแต่การฝึกมันนี่จะบีบบังคับบีบคอมันอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราก็ต้องหาวิธีหรือว่าหาเทคนิคหาอุบายต่างๆมาค่อยๆฝึกฝนมันนะครับซึ่งตอนแรกนี้การจะฝึกฝนมันได้ดีก็คือเราเข้าใจธรรมชาติของมันซะก่อนนะในการฝึกทำกรรมฐานต่างๆเนี่ยที่เราฝึกกันเนี่ยก็เพื่อรู้จักจิตใจตนเองได้มองเห็นมันได้รู้จักธรรมชาติของมันเมื่อได้มองเห็นจิตใจของตนเองแล้วได้รู้จักธรรมชาติของมันแล้วเราก็จะสามารถฝึกมันได้ฝึกให้เกิดศีลสมาธิและก็ปัญญาได้นะครับตอนแรกมันยังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักตัวเองว่าอย่างนั้นเลยคำว่าตัวเรานี้แท้ที่จริงมันก็ไม่มีจริงหรอกนะที่เรายึดถือเอาไว้อย่างมากที่สุดก็คือจิตนั่นแหละซึ่งเป็นตัวรู้นะเป็นตัวรู้รู้นั่นรู้นี่รู้ทั้งหมดนั่นแหละบางคนก็อาจจะบอกว่าจิตมันเป็นตัวเข้าไปรู้นั่นตัวเข้าไปรู้นี่จริงๆมันก็ไม่มีเข้าไปไหนหรอกก็การรู้นั่นแหละมันคือจิตเลยนะไม่มีเรื่องไปโน่นไปนี่อะไรหรอกแต่เรานี่โดยส่วนใหญ่มันจะมีหลายๆตัวไปเรื่อยนะครับมีจิตตัวนี้ไปทำนู่นจิตตัวนู้นไปทำนี้จิตตัวนี้มารู้เพราะว่าไปอย่างนี้ไปทั่วแต่จริงๆนั้นมันไม่มีตัวตนอะไรจริงๆอย่างนั้นครับก็ตัวรู้นั่นแหละมันคือจิตเลยไม่มีตัวรู้นั่นไปรู้นี่อะไรนักหนานะแต่ไม่เป็นไรนะแรกเรายังไม่รู้จักมันก็ไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆฝึกไปแล้วก็จะได้รู้จักนะครับที่เราเดินไปเดินมาก็ดีทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพุทโธดูลมหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าดูท้องพองท้องยุบเดินไปเดินมาก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาให้รู้สึกอย่างนี้ก็คือเราฝึกฝนเพื่อที่จะรู้ทันจิตตนเองได้รู้จักจิตผมให้ท่านไปเดินเมื่อสองวันนี้ไม่รู้ท่านไหนรู้จักจิตใจบ้างหรือยังก็ไม่รู้นะเคยเห็นมันไหมนะก็ตัวที่มันรู้นั่นแหละเดินไปเดินมาก็ให้รู้สึกนี่มันเดินไปเดินมาพอแป๊บเดียวทั้งหลายมันก็คิดไปนั่นคิดไปนี่แล้วเราก็มารู้แล้วก็จะเห็นว่าตัวรู้ตัวจิตนี่มันไม่อยู่นิ่งเดี๋ยวมันมารู้ที่เท้าบ้างเดี๋ยวมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างเดี๋ยวมันก็ไปรู้นั่นเดี๋ยวมันก็ไปรู้นี่วนเวียนไปทั่วก็ตัวรู้น่ะมันไม่อยู่นิ่งเดี๋ยวมันไปรู้นั่นรู้นี่ฉะนั้นการเดินไปเดินมาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกดูท้องพองท้องยุบรู้สึกว่าตัวเองยืนอยู่นั่งอยู่อันนี้ก็เป็นเครื่องล่อให้รู้จักจิตใจตนเองจะได้เห็นมันนะดูไปบ่อยๆแล้วเราก็จะได้รู้จักตัวรู้ที่มันไม่แน่ไม่นอนตัวรู้ที่มันไปรู้โน่นรู้นี่ที่เป็นประธานของทุกสิ่งนั่นแหละเขาเรียกว่าวิญญาณหรือว่าจิตจิตก็ไม่มีตัวไม่มีตนนะถ้าเราไม่รู้อันนี้บางทีแล้วบางคนเขาเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา ความรู้สึกเดี๋ยวก็เกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับไปไม่ใช่ตัวเราแต่จิตนี้เป็นตัวเราอยู่นะอันนี้แสดงว่าเขายังไม่เข้าใจนะครับนี่เราฝึกฝนตอนต้นๆนี้ก็เพื่อให้รู้จักธรรมชาติของจิตว่ามันไม่อยู่นิ่งแล้วก็มันเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของบังคับมันไม่ได้จริงท่านไปเดินเป็นไงบังคับมันได้ไหมให้มันอยู่นิ่งๆกับเท้าได้หรือเปล่าเดินแป๊บเดียวนะอยากให้มันสงบมันก็ไม่ค่อยสงบมันก็ฟุ้งไปเรื่อยนะจะตั้งใจปฏิบัติตั้งใจได้นานไหมไม่นานนะขอกลับบ้านดีกว่าเนี่ยอย่างนี้นะตั้งใจจะอยู่เงียบๆตั้งใจจะทำนั่นทำนี่มันก็ไม่อยู่นิ่งเนี่ยอาการที่มันไม่แน่นอนก็ดีมันเป็นของบังคับบัญชาไม่ได้ก็ดีหรือว่าการแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เห็นมันไปเรื่อยๆอันนี้เป็นลักษณะธรรมชาติของมันนะครับเมื่อเข้าใจธรรมชาติของมันอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ฝึกฝนมันได้ต่อไปนะในการฝึกฝนจิตให้ถูกต้องเราก็ต้องค่อยๆสังเกตว่ามันชอบแบบไหนนะเดินแบบไหนหรือว่านั่งแบบไหนทำกรรมฐานแบบไหนจิตมันจึงอยู่ดีหรือว่ามันมีความสุขเนี่ยให้ทำมันแบบนั้นเราไปคอยสังเกตดูแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบางคนเดินเร็วบางคนเดินช้าต้องค่อยๆหัดสังเกตเอาว่าเดินแบบไหนแล้วมันอยู่กับตัวเองได้ดีก็เดินแบบนั้นนะถ้าช่วงนี้เดินช้าแล้วอยู่กับตัวเองได้ดีก็ทำแบบนั้นแหละถ้าเดินช้าไปแล้วง่วงเหงาเหงานอนหรือว่าไม่อยู่กับตัวเองแล้ววุ่นวายไปหมดก็เดินเร็วหน่อยให้มันรู้ตัวอยู่กับตัวเองได้ตอนนั่งก็เหมือนกันนะทำแบบไหนที่มันอยู่กับตัวเองได้ดีทำแบบไหนที่มันอยู่ได้นานนะทำแบบนั้นไปเรื่อยๆนะเราไม่ได้บังคับมันแต่ว่าเราคล้ายๆตะล่อมมันนะค่อยๆทำไปนะครับพอเรารู้จักธรรมชาติของมันแล้วก็ฝึกมันให้มันมาอยู่ที่กายที่ใจตนเองบ่อยๆต่อไปถ้าเราฝึกได้มันจะมาอยู่เองแล้วเราก็จะไม่ต้องเครียดหรือว่าไม่ต้องไปฝืนมันมากถ้าจะทำกรรมฐานบางคนนี่เขาทำไปเขาก็ไม่ค่อยได้ฝึกจิตพอไม่ค่อยได้ฝึกจิตเวลาจะทำทีก็มาบังคับมันนะถ้าบังคับมันก็อาจจะบังคับได้บ้างแต่มันบังคับไม่ได้จริงนะเขาใช้วิธีฝึกเอาเขาไม่ใช่ฝึกแบบบังคับเอานะใช้วิธีฝึกนะครับใช้วิธีฝึกนี้จะได้ผลก็คือวิธีสิกขานั่นเองฉะนั้นต้องใช้ศิลปะหน่อยหนึ่งหรือว่างานฝีมือนะนะคงรู้จักต้องค่อยๆทำเอานะครับแต่ละคนนี้ก็ไม่เหมือนกันนะฉะนั้นการพูดว่าเราบังคับจิตให้มันสงบหรือว่าพยายามทำให้มันสงบอันนี้ก็เป็นคำพูดแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเราต้องค่อยๆทำแล้วก็ค่อยๆหัดค่อยๆฝึกไปจนกว่ามันลงล็อกของเรานะก็คงเหมือนกับงานฝีมือหรือว่าการทำกิจกรรมหรือการหัดอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆหัดไปเหมือนจะขับรถเป็นนี้มันนานนะก็แล้วแต่คนเนาะตอนแรกๆนี่มันก็ยุ่งยากเหลือเกินอ่ะแต่พอมันลงล็อกไปไงมันก็เป็นนะสบายนะอันนี้ก็เหมือนกันนะในการทำกรรมฐานก็เหมือนกันแรกๆก็จะดูยุ่งยากหน่อยนะครับต่อไปถ้าเข้าใจรู้วิธีการฝึกแล้วมันลงล็อกแล้วมันก็จะเป็นไปได้แล้วก็จะสามารถตามรู้อยู่ที่กายที่ใจแล้วก็ได้เห็นจิตใจตนเองทำงานได้การเห็นจิตใจตนเองทำงานนี่ก็แสดงว่าเรานั้นเริ่มปฏิบัติเป็นแล้วได้เห็นเดี๋ยวมันคิดนั่นมันคิดนี่รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้ต่อไปก็จะได้เห็นว่าคิดอย่างนี้แล้วไปทำอย่างนี้คิดอย่างนี้แล้วไปพูดอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้แล้วก่อให้เกิดกิริยาอาการยังไงบ้างเราก็จะได้รู้มันนะครับเราก็จะได้เห็นว่าจิตใจของเรานั้นมันมีกิเลสเยอะนะเห็นหรือยังนะฝึกไปบ่อยๆก็จะเห็นนะเห็นเยอะตอนแรกๆนี้เราอาจจะคิดว่าเรากิเลสเยอะแล้วแต่ว่าถ้าได้เห็นมันจริงๆมันจะเยอะกว่านี้มากนะกิเลสนี่นะทำอะไรนิดอะไรหน่อยนี่แค่ขยับแข้งขยับขาหลิวตาอะไรนี่กิเลสทั้งนั้นแหละนะกิเลสพาไปทำถ้าใครเห็นอย่างนี้ก็จะเริ่มปลอดภัยจากกิเลสแล้ว นะการเห็นกิเลสนี่ดีนะทำให้เราปลอดภัยเห็นอันตรายเนี่ยทำให้เราปลอดภัยรู้จักไหมถ้าเราไม่เห็นตัวเองมีกิเลสนี่เราจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าเดี๋ยวสักหน่อยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะออกรุนแรงไปแต่ถ้าเราเห็นนะมันจะปลอดภัยเหมือนกับเราเดินไปตามถนนนี่ถ้าเห็นงูนี่เราจะปลอดภัยจากงูนะถ้ามืดๆแล้วมองไม่เห็นอย่าคิดว่าปลอดภัยนะต้องมีไฟฉายไว้นะครับถ้าเราเห็นงูหรือว่าเห็นพวกแมลงเห็นหนามอย่างนี้พอเห็นมันเราก็ข้ามมันไปได้หรือว่าไม่เหยียบหนามใช่ไหมจะจัดอันตรายได้ไม่เป็นอันตรายฉะนั้นการที่เราเห็นอันตรายเนี่ยจะทำให้เราปลอดภัยจากอันตรายได้กิเลสก็เหมือนกันนะถ้าเราเห็นกิเลสในจิตในใจเราเยอะๆเนี่ยเราก็จะสามารถปลอดภัยจากมันได้มันก็จะครอบงำไม่ได้แล้วก็ไม่ออกไปพูดไปกระทำมันก็ปลอดภัยโดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเห็นนะคิดว่าตัวเองเก่งอยู่เรื่อยตัวเองดีอยู่เรื่อยตัวเองถูกอยู่เรื่อยส่วนคนผิดคือคนอื่นมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับแต่ต่อไปถ้าเราเห็นว่าโอ้ตัวเองมีกิเลสเยอะแล้วเราก็จะสามารถที่จะละมันได้เริ่มจากละกิเลสที่มันแรงคือพวกทุจริตซะก่อนนะพอละมันได้ใจก็จะมีสีขึ้นมาได้อย่างนี้นะนี่แหละที่ให้ท่านไปฝึกฝึกตอนต้นๆก็เพื่อให้รู้จักธรรมชาติของจิตถ้าธรรมชาติที่มันขาดสติสัมปชัญญะมันก็จะหลงไปเรื่องนั้นหลงไปเรื่องนี้เป็นจิตที่ไม่มีกำลังแต่ถ้าธรรมชาติของจิตที่มันมีสติสัมปชัญญะดีจิตก็จะมีกำลังกลับมาอยู่ที่ตัวเองได้ง่ายกลับมาอยู่ที่ตัวเองได้ไวอยู่ก็อยู่ได้นานหลงไปบ้างแต่ก็น้อยลงไปเรื่อยแต่ถ้าจิตที่ไม่มีกำลังขาดสติสัมปชัญญะมีอะไรมันก็ออกไปหมดอย่างนี้มันก็ต่างกันระหว่างจิตที่มีลักษณะชอบหลงวนเวียนกับจิตที่มีสติสัมปชัญญะมันก็มีความแตกต่างกันนะครับจิตที่หลงวนเวียนไปอันนั้นมีโอกาสที่จะเป็นทุกข์ได้ง่ายเพราะว่ามันหลงออกไปข้างนอกจิตที่ยังมีความไม่รู้เหลืออยู่เยอะนี่ถ้าปล่อยมันออกไปนานๆนะเดี๋ยวสักหน่อยเท่านั้นแหละมันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างจนตัวเองเป็นทุกข์ขึ้นมานะเราจึงต้องมาฝึกให้มีสติสัมปชัญญะกันเอาไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็คงเป็นแบบตัวอย่างนะลองไปหัดดูนะครับแท้ที่จริงแล้วที่เรามาหัดตามรูปแบบอย่างนี้ในการปฏิบัติจริงๆนั้นเราไม่ตามรูปแบบนักก็ได้ท่านสามารถฝึกได้ตลอดนั่นแหละตอนเดินกลับไปบ้านเนี่ยเดินกลับไปที่พักก็รู้ตัวเดินซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้การรู้ตัวอย่างนั้นก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันฝึกให้มีสติตอนอาบน้ำก็ไม่มีใครกวนเราอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ให้รู้ตัวนะจับขันน้ำก็ให้รู้สึกอาบน้ำน้ำถูกตัวก็ให้รู้สึกตัวเองยืนอยู่หรือทำกิริยาการมือไปไหนจับอะไรต่างก็ให้รู้สึกอย่างนี้ก็ใช้ได้แหละก็เป็นการปฏิบัตินั่นเองนะฉะนั้นแท้ที่จริงการปฏิบัติในตอนต้นๆนี้เราทำสิ่งต่างๆตามปกติก็ได้แต่ใส่ความรู้สึกเข้าไปนะรู้จักความรู้สึกไหมใส่ความรู้สึกเข้าไปแขนมันเคลื่อนไปเราก็ใส่ความรู้สึกเข้าไปว่านี่แขนมันกำลังเคลื่อนไปมันจับนี่ก็ใส่ความรู้สึกเข้าไปให้รู้สึกถึงมันว่าทำอย่างนั้นอยู่นะครับแต่ถ้าบางทีฟังอย่างนี้มันก็ดูง่ายนะแต่พอเอาเข้าจริงก็อย่างว่านั่นแหละฉะนั้นมาตามรูปแบบบางประเด็นกันนะครับเพราะว่าเรามันชอบหลงถ้าปล่อยไปไม่ได้มาฝึกหรือว่าไม่มีไฟบังคับเลยมันก็จะหลงไปอยู่เรื่อยนะครับนี่นะเราก็มาฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะโดยการเดินไปเดินมาก็ดีนั่งก็ดีมาดูอยู่ที่กายที่ใจตนเองอันนี้จะทำให้เรารู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทัน ความคิดความรู้สึกต่างๆที่มันไม่ดีแล้วก็จะละมันได้วิธีแบบนี้ท่านเรียกว่ามาทำความเพียรชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเพียรเผากิเลสเคยได้ยินไหมเพียรเผากิเลสปกติเราทั้งหลายนั้นจะถูกกิเลสเผาไปแต่ละวันแต่ละวันนะกิเลสมันครอบงำแล้วก็ไปทำไปพูดไปคิดอะไรเยอะแยะตอนนี้เราก็มาฝึกให้มีสติแล้วก็จะได้เผากิเลสได้เพียรเผากิเลสนะครับแต่ก่อนที่กิเลสจะถูกเผาเราก็ต้องโดนเผาซะก่อนเพราะว่ากิเลสนั้นมันเกิดที่จิตนะเวลากิเลสมันร้อนกิเลสมันถูกเผาเราก็ต้องร้อนไปด้วยอันนี้มันเป็นกฎธรรมดานะครับจนกว่ากิเลสมันจะเบาบางลงถูกเผาไปบ้างตัวเราจึงจะเย็นสบายแล้วก็สงบลงระงับลงแล้วก็จะมีความสุขดังนั้นตอนแรกๆที่ท่านฝึกฝนนี่นะมันก็จะมีเรื่องเครียดหรือว่ามีปัญหาโน่นปัญหานี่มีรู้สึกใจเร่าร้อนอะไรขึ้นมาบ้างก็ไม่เป็นไรให้อดทนแล้วก็ดูไปอย่างนั้นฝึกไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเวลากิเลสมันโดนเผานะกิเลสมันเกิดที่จิตฉะนั้นเราก็ต้องร้อนบ้างเหมือนกันนะอยากทำนั่นอยากทำนี่แล้วเราก็มีสติดูมันอันนี้ใจก็จะรู้สึกเร่าร้อนอยากจะทำถ้าแต่เดิมนั้นเวลามันเร่าร้อนอยากจะทำเราก็ไปทำตามมันเลยมันก็จะหายไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสักหน่อยมันก็มาใหม่แต่ตอนนี้เราไม่ทำอย่างนั้นนะเวลามันมีกิเลสมีความรู้สึกอยากทำนั่นทำนี่เกิดขึ้นให้เรานั่งดูมันนะครับการนั่งดูมันแล้วก็ไม่ทำตามมันอันนี้ก็เรียกว่าเผากิเลสรู้จักไหมเผากิเลสนี่ไม่ยากนะคืออย่าไปทำตามมันเท่านั้นเองโดยส่วนใหญ่เราชอบทำตามกิเลสนะครับแต่ไม่เป็นไรถึงจะทำตามบ้างก็ยังไม่เป็นไรมากหรอกอันไหนที่ยังไม่รุนแรงไม่ได้เป็นทุจริตอันนั้นก็โดยส่วนใหญ่เราก็ทำกันไปนะเพราะว่ายังไม่มีสติปัญญามากพอยังไงก็ให้ละอันที่เป็นทุจริตก่อนนะครับอันที่เป็นทุจริตเราคงได้ยินกันบ่อยๆนะกายทุจริต3อันการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามถ้ามีเจตนาอย่างนี้จะทำให้เห็นมันแล้วก็ละไอ้พวกนี้ไปก่อนทางวาจาวจีทุจริตก็มี4พูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียพูดเพ้อเจ้ออันนี้ถ้าเห็นมันนะก็ละมันไปก่อนนะครับแล้วก็มโนทุจริตก็มี3มโนทุจริตนี่อภิชฌาความเพ่งเล็งอยากได้เหมือนคนอื่นเขาเคยมีไหมมีเยอะอยู่แล้วนะอันนี้ทำให้ก่อให้เกิดความทุกข์เยอะนะถ้าเห็นมันก็ให้ดูมันแล้วก็ละมันไปนะแค่เราดูมันมันก็ละได้แล้วเพราะว่าขณะที่เรามีสติสัมปชัญญะและไม่ทำตามมันอันนี้แหละคือการเผามันนะครับก็คล้ายๆกับต้นไม้นะถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วเราไม่ให้อาหารมันต้นไม้มันก็จะตายเองนะต้นไม้มันมีอยู่เราไม่ให้อาหารมันก็จะตายเองสภาวะที่มันไม่ดีเจตนาที่ไม่ดีหรือว่าความคิดที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นกิเลสมันเกิดขึ้นถ้าเราไม่ให้อาหารมันก็เหมือนกันนี่แหละมันก็จะตายไปเองเหมือนกันการฝึกให้มีสตินี่มันเข้าใจวิธีเผากิเลสแบบนี้คือเผาแบบไม่ให้อาหารมันไม่ใช่ไปตะลุมบอลกิเลสนะไม่ใช่ไปฆ่ากิเลสทิ้งแต่ว่าให้มีสติดูไว้คิดไม่ดีก็ได้ไม่เป็นไรให้ดูมันไว้นี่มันคิดอย่างนี้สักหน่อยมันจะถูกเผาแล้วก็หายไปเองนะเราอยากให้อาหารมันแต่ที่มันอยู่นานเพราะว่าเราให้อาหารมันเท่านั้นเองนะครับแล้วบางทีให้อาหารจนเป็นทุจริตแล้วก็ไปผูกเวรก่อเวรกับคนอื่นวนเวียนกันไปจนหัวหมุนตึงนะครับฉะนั้นวิธีการละกิเลสนี้มันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเท่าไหร่หรอกอาจจะยากกว่าที่คิดก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ใช้วิธีไปตีเอาหรือว่าไม่ได้ใช้วิธีแบบไปต่อสู้แบบที่เรารู้จักเห็นเขาเป็นศัตรูแล้วไปต่อสู้มันไม่ใช่วิธีนะเป็นวิธีที่ดูมันอยู่ได้เฉยไม่ต้องให้อาหารมันนะนี่เป็นวิธีละแบบเผาเอานะครับก็คือมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะดับไปเอง นะไม่ให้อาหารมันมันก็หายไปนี่อภิชฌานะความเพ่งเล็งอยากได้เหมือนคนอื่นเขาซึ่งปกติเราคงมีเยอะอยู่แล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้เยอะมากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นมโนทุจริตอยากได้อยากมีอะไรเหมือนคนอื่นเห็นคนอื่นมีความสุขแน่คิดว่าจะมีสมมติเรามีตำแหน่งเท่านี้ก็มองไปที่คนอื่นที่ตำแหน่งสูงกว่าแหมไอ้ตำแหน่งที่สูงกว่ามันน่าจะมีความสุขไอ้สูงกว่าก็สูงกว่าไปเรื่อยสูงกว่าไปเรื่อยสูงกว่าไปเรื่อยอย่างนี้เคยเป็นไหมมันก็ไม่หยุดอยู่กับที่สักทีนึงนะแต่จริงๆนี่ทุกคนที่ไม่มีธรรมะนะไม่ว่าตำแหน่งไหนมันจะสูงขนาดไหนมันก็มีทุกข์เหมือนกันนี่แหละยิ่งตำแหน่งยิ่งเยอะหรือว่าหน้าที่รับผิดชอบยิ่งมากยิ่งมีโอกาสทุกข์ได้มากแต่โดยส่วนใหญ่เราชอบไปเพ่งเล็งอยากได้อย่างคนอื่นเขาแล้วก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์อันนี้มันเป็นมโนทุจริตนะครับถ้าเห็นความคิดอย่างนี้ให้เห็นมันแล้วก็ดูมันไม่ต้องให้อาหารมันมันก็จะหายไปมโนทุจริตอันที่สองก็คือพยาบาทความอาฆาตความผูกเวรความอยากให้คนอื่นเขาสูญเสียให้เขาตายหรือว่าการที่อยากจะให้เขาได้รับบาดเจ็บการผูกพยาบาทกันสาปแช่งกันเคยมีไหมคนที่เราไม่ชอบนะคนที่เราไม่ชอบนี่นะแล้วเราไปผูกโกรธผูกเวรผูกพยาบาทเอาไว้อันนี้ก็ไม่ดีถ้าเห็นมันให้เราดูมันแล้วมันก็จะละได้นะครับนะเราไม่ต้องไปทำอะไรมันนะวิธีเนี่ยง่ายๆก็คือถ้าความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นให้เรามองดูมองดูเฉยๆอย่าไปให้อาหารมันแล้วมันก็จะค่อยๆลดลงไปเองนะครับพยาบาทนะความผูกโกรธผูกเวรกันความอาฆาตกันหรือว่าความรู้สึกที่อยากให้เขาสูญเสียอยากให้เขาตายไปบางคนเขาทำไม่ดีนะเราก็โกรธเขาแล้วก็ถ้าเขาเจ็บป่วยหรือว่าเป็นอะไรไปเราก็รู้สึกดีใจด้วยเราอย่างนี้นะแบบนี้ไม่ดีเป็นความรู้สึกพยาบาทนะครับแล้วก็มโนทุจริตอันที่สามก็คือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดผิดยังมีความเห็นผิดอยู่ก็ฟังธรรมะบ่อยๆแล้วก็ฝึกฝนไปแล้วก็จะค่อยๆละได้ไปเองนะตัวมิจฉาทิฏฐิที่เป็นมโนทุจริตขั้นต้นๆที่เราต้องละนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิที่แรงๆนะถ้าใครเคยมีก็ต้องศึกษาธรรมะหน่อยแล้วก็ค่อยๆประพฤติปฏิบัติไปแล้วมันก็จะละได้นะมิจฉาทิฏฐิที่แรงๆนี้มีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าท่านแยกออกมาเป็น10ข้อเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะใครมีอยู่ก็จะได้ละมันไปหรือละยังไม่ได้ก็ฝึกแล้วก็ค่อยๆละไปนะบางคนก็มีความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ผิดพลาดที่มันรุนแรงอันที่หนึ่งคือการเห็นว่าการให้ทานนั้นมันไม่มีผลปกติเราคงคิดว่าการให้ทานมีผลอยู่แล้วนะความเห็นมันก็ถูกต้องอยู่แล้วบางคนเห็นว่าการให้ทานนั้นมันไม่มีผลการให้เนี่ยมันเป็นเรื่องเสียเงินเสียทองหรือว่าการให้มันไม่สมควรอย่างนี้แต่ที่จริงการให้มันเป็นเรื่องสมควรเพราะว่าเราอยู่ในโลกสิ่งต่างๆมันไม่ใช่ของเราได้มาแล้วก็หมดไปเป็นเรื่องปกติได้มาเสียไปมีแล้วก็ไม่มีเป็นเรื่องปกติฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วมันก็ควรให้ออกไปมันจึงจะถ่ายเทสิ่งต่างๆได้ดังนั้นการให้มันจึงเป็นเรื่องถูกต้องเป็นเรื่องเหมาะสมเป็นเรื่องสมควรเป็นเรื่องมีผลทำให้จิตใจเบิกบานมีความสุขผลวิบากที่ได้รับก็เป็นของดีด้วยแต่บางคนเขามีความเห็นผิดว่าการให้นั้นมันไม่มีผลอะไรนะข้อที่สองก็มีความเห็นผิดว่าการบูชาบวงสรวงต่างๆเป็นของไม่มีผลนะเราโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เชื่ออย่างนี้ใช่ไหมนะถ้าเชื่ออย่างนั้นมันก็แสดงว่ามันผิดอยู่นะการบูชาบวงสรวงนี่แท้ที่จริงเป็นของมีผลนะบูชา พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นของมีผลเพราะว่าท่านมีคุณบูชาพ่อแม่บูชาเทวดาหรือว่าบูชาในหลวงอะไรพวกนี้นะเพราะว่าเราทั้งหลายนั้นเกิดมานะมาอาศัยสิ่งต่างๆไม่ได้ยิ่งใหญ่มาแต่เกิดอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยครูอาจารย์อาศัยบรรพบุรุษจึงมีสิ่งต่างๆมาดังนั้นการนับถือท่านเหล่านั้นหรือว่าการบูชาคิดถึงคุณอันนั้นจึงเป็นของถูกต้องนะเป็นของสมควรแล้วก็ทำให้จิตใจนั้นมีความสุขทำให้จิตใจลดละมานะลดละทิฏฐิลงไปได้แต่ถ้าใครเห็นว่าการบูชาการคิดถึงคนที่เขามีคุณนั้นมันไม่มีผลอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาเห็นผิดอยู่นะดังการไหว้บรรพบุรุษไหว้เทวดาอะไรถ้าทำถูกต้องนะมันก็เป็นเรื่องถูกแล้วอันนี้ความเห็นผิดอันที่สองคิดว่าการบูชาบวงสรวงนั้นมันไม่มีผลความเห็นผิดอันที่สามคือคิดว่าไอการทำสาธารณประโยชน์นั้นมันไม่มีผลการทำสาธารณประโยชน์ต่างๆนะมันเป็นของมีผลนะเป็นของสมควรการทำสาธารณประโยชน์แก่คนทั่วไปสร้างโรงเรียนสร้างสะพานสร้างวัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นของมีผลอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องกว้างๆทั่วไปถ้าใครยังเห็นผิดอยู่ก็ละมันไปถ้าเห็นถูกอยู่แล้วก็ดีแล้วนะอันนี้3ข้อนะนะข้อที่4ก็คือเห็นว่าชาตินี้หรือว่าความเป็นมนุษย์นี้เนี่ยมันไม่มีสำหรับสัตว์อื่นนะรู้จักไหมโลกมนุษย์นี้มันไม่มีสำหรับสัตว์อื่นหมายความว่าสัตว์อื่นเนี่ยเขาเกิดเป็นสัตว์ชนิดไหนเขาก็จะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะพวกเป็นมดเป็นแมลงก็จะเป็นมดเป็นแมลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นความเห็นผิดแต่ที่จริงแล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นถ้าเขาทำกรรมอะไรต่างๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็ไปเกิดเป็นสัตว์นั้นเมื่อหมดวิบากของกรรมเรียบร้อยแล้วเขาก็สามารถมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นะและมนุษย์เหล่านี้นะก็สามารถไปเกิดเป็นสัตว์อื่นได้ไม่ใช่เป็นคนตลอดบางคนเขาไม่ได้เห็นอย่างนี้นะบางคนก็คิดว่าสัตว์ชนิดไหนก็จะเป็นสัตว์อย่างนั้นตลอดไปหรือว่าถ้าเป็นคนก็เป็นคนตลอดไปอันนี้ก็ยังเป็นความเห็นผิดนะนะโลกนี้ไม่มีสำหรับสัตว์อื่นคือความเป็นมนุษย์นี้ไม่มีสำหรับสัตว์อื่นและมนุษย์นี้ก็เป็นมนุษย์ตลอดไปไม่ได้ไปเกิดเป็นสัตว์อื่นนี่ก็เป็นความเห็นผิดนะความเห็นผิดอันที่ที่เท่าไหร่แล้วอันที่6แล้วสิอันที่4กับที่5เมื่อกี้พูดทั้ง2อันไปแล้วนะอันที่1คือการให้ทานไม่มีผลอันที่2การบูชาบวงสรวงไม่มีผลอันที่3การทำสาธารณประโยชน์มันไม่มีผลอันที่4ความเป็นมนุษย์คือโลกนี้มันไม่มีสำหรับสัตว์อื่นแล้วก็อันที่5สัตว์อื่นเนี่ยไม่มีสำหรับพวกมนุษย์มนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์ต่อไปเรื่อยๆอันนี้5แล้วครับอันที่6คือมารดาไม่มีจริงแล้วก็อันที่7บิดาไม่มีจริงคำว่าไม่มีจริงในที่นี้หมายถึงไม่ได้เห็นเขาเป็นคนพิเศษแต่โดยธรรมชาติโดยจริงๆแล้วเราเกิดมาเนี่ยต้องมีความพิเศษจึงได้แม่คนนี้ได้พ่อคนนี้ฉะนั้นพ่อกับแม่นี้เป็นคนพิเศษสำหรับลูกคนนั้นที่เกิดขึ้นมาเป็นคนพิเศษหมายความว่าถ้าทำดีกับท่านก็เป็นความดีที่มากได้ผลบุญมากถ้าทำไม่ดีก็เป็นบาปมากเขาเรียกว่าคนพิเศษสำหรับคนนั้นนะแม่ก็เป็นคนพิเศษสำหรับคนนั้นพ่อก็เป็นคนพิเศษสำหรับคนนั้นบางคนก็มีความเห็นผิดว่าพ่อแม่ก็เหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปนะพอๆกับคนอื่นๆอย่างนี้เป็นความเห็นผิดถ้าเป็นความเห็นถูกนี้พ่อแม่นี้ไม่ใช่ธรรมดาของคนนั้นนะส่วนถ้าคนอื่นๆเขาก็เป็นธรรมดาสำหรับเขานั่นแหละแต่สำหรับลูกคนนั้นน่ะพ่อกับแม่เป็นคนพิเศษนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของกรรมแล้วก็การวนเวียนซึ่งสะสมมาแล้วก็ประมวลมาเรียบร้อยแล้วถ้าทำดีกับพ่อแม่ก็ดีมากเป็นบุญมากถ้าทำไม่ดี ก็เป็นบาปมากเพราะว่าเป็นเรื่องของคนที่เสพนะมีข้อ6กับข้อ7นะครับข้อ8ก็ไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมนะกรรมวิบากที่ทำดีและทำชั่วนั้นไม่มีทำดีทำชั่วก็ทำๆไปนั่นแหละไม่มีจริงอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นความเห็นผิดอันที่8อันที่9ก็มีความเห็นผิดว่าพวกสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะนะโอปปาติกะคือเกิดขึ้นแล้วเป็นตัวทันทีพวกเทวดาพวกเปรตพวกอสุรกายพวกพรหมเขาเกิดมาแล้วเป็นตัวใหญ่ทันทีนะแล้วก็เราส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นนะบางคนก็ไม่เชื่อว่ามีนะความไม่เชื่อหรือว่าเห็นผิดคิดว่าโอปปาติกะไม่มีอันนี้ก็เป็นความเห็นผิดอันที่9นะอันที่10ก็ไม่เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นความเห็นผิดที่เป็นมโนทุจริตที่ใหญ่ๆนะครับถ้าใครยังเห็นผิดอยู่ก็ให้ละมันไปถ้าเห็นถูกแล้วก็ดีแล้วแล้วก็เพียรฝึกฝนให้เห็นถูกยิ่งยิ่งขึ้นไปจนมีปัญญานะครับอันนี้นะที่เราฝึกฝนตอนต้นๆนี้ก็เพื่อละทุจริตซะก่อนร่างกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตที่พูดให้ฟังไปแล้วท่านคงจะรู้จักหมดแล้วนะทุจริตนะครับทีนี้ในเรื่องการละนี่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่มีอย่างที่ผมพูดไปแล้วแต่การละได้ที่แน่นอนหรือว่าที่ท่านต้องการจริงๆก็คือละตอนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราจะวัดกันตรงนั้นว่ามันละได้จริงหรือเปล่าตอนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะเราให้ทานไปตั้งนานแล้วให้โน่นให้นี่แต่ว่าโดนด่าหรือว่ายากจนลงเรายังมีความเห็นถูกต้องอยู่หรือเปล่าบางคนนี่ตอนให้เพราะอยากได้ผลบุญก็ให้ไปนะให้ไปให้มาชักไม่ได้ก็เบื่อเหมือนกันนะเต็มเหมือนกันอันนี้แสดงว่าความเห็นของเขายังไม่ถูกต้องเขาแค่เชื่อตามคนอื่นเขามาเท่านั้นเองหรือว่าอยากได้ผลบุญอะไรต่างๆเท่านั้นเองแต่ความเห็นของเขานี้ยังผิดพลาดอยู่นะครับถ้าคนไหนที่เขามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเห็นว่าโอ้การให้นี้เป็นเรื่องถูกต้องแล้วเราได้มาก็ต้องให้ไปมันจึงจะสมดุลอันนี้การให้ของเขานี่ก็จะไม่ฝืนใจอะไรเลยสบายมากนะครับถ้าเขาเห็นถูกต้องว่าการบูชาบวงสรวงการนับถือคนที่มีคุณนั้นเป็นของถูกต้องเป็นของดีงามเขาก็สามารถไหว้คนที่มีคุณได้สบายมากนะอย่างนี้นะครับหรือว่าไหว้บรรพบุรุษไหว้เทวดาไหว้ต้นไม้ไหว้ด้วยความสบายใจแล้วก็เป็นอิสระเพราะว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องบางคนนั้นเขายังเห็นผิดอยู่แต่ก็ไหว้ก็มีนะไหว้ต้นไม้เพราะว่ากลัวผีจะหักคออย่างนี้ก็มีนะแต่จริงๆนี้ต้นไม้มันก็มีคุณเนาะให้ออกซิเจนกับเราเราก็ไหว้มันได้ไม่เห็นเป็นไรหรือไม่ก็อาจจะคิดในแง่ว่าต้นไม้มีรูปกับเทวดาอยู่มีเทวดาอยู่เทวดาก็เป็นผู้มีคุณธรรมไหว้คนมีคุณธรรมก็ไหว้ได้ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมครูบาอาจารย์เราก็ยังไหว้ได้พ่อแม่ก็ไหว้ได้ในหลวงเราก็ไหว้ได้ไม่เห็นเป็นไรอย่างนี้ก็ไหว้ด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับซึ่งในเมืองไทยเรานี่นะเรื่องของความเห็นที่ถูกต้องนี้เขาก็สอนกันเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าเราเห็นถูกต้องไม่ใช่สักแต่ว่าเชื่อตามเขาไปอันนี้ก็ดีแต่บางเรื่องนี้เราสักแต่ว่าเชื่อตามเขาไปอยู่อันนี้ต้องค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ให้ละความเห็นผิดไปนะในบางคนก็สักแต่ว่าเชื่อตามเขาไปนะกลัวว่าถ้าไม่เชื่อแล้วมันจะผิดอะไรนักหนาก็ไม่รู้อย่างนี้ก็มีนะแต่ไม่เป็นไรนะครับที่เราต้องการจริงๆคือด้านความเห็นนะความเห็นทำความเห็นให้มันถูกต้องละความเห็นผิดไปเพราะว่าความเห็นผิดนี้มันเป็นหนึ่งในมโนทุจริตนะครับถ้ายังทำทุจริตอยู่นะพวกทุจริตนี้จะทำให้เกิดความทุกข์เยอะขึ้นมามากแล้วก็บีบคั้นเรามากคนไหนที่มีทุจริตมากคนนั้นก็จะทุกข์มากคนไหนที่มีน้อยก็ทุกน้อย คนไหนที่ไม่มีทุจริตสามารถละทุจริตไปได้เป็นคนที่มีศีลชีวิตของเขาก็จะเบาสบายแล้วก็ปลอดโปร่งเป็นไปเพื่อการเจริญของคุณธรรมแล้วก็เป็นไปเพื่อความสุขคนที่มีความสุขก็คือคนมีสมาธิดีนั่นเองต่อไปภายนอกจะเป็นยังไงเขาก็ไม่ได้ทุกข์ไปกับภายนอกแล้วแล้วก็เป็นไปเพื่อเกิดสังขารนี่นะนี่เราฝึกฝนตั้งแต่ต้นก็เพื่อให้มีสติมีสัมปชัญญะเพื่อละกิเลสนะครับมาทำความเพียรเพียรเผากิเลสนะเผากิเลสอันแรกก็คือกิเลสประเภทแรงเรียกว่าทุจริตซะก่อนนะนี่ให้ท่านได้มองภาพของการปฏิบัตินะต่อมาหลังจากที่เรามีสติสัมปชัญญะแล้วก็จิตใจสามารถรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกต่างๆละทุจริตได้แล้วต่อมาพวกความสุขอะไรต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นในจิตใจนะสติสัมปชัญญะก็จะเยอะขึ้นก็จะสามารถเผากิเลสชนิดที่เป็นเครื่องกั้นปัญญาได้กิเลสที่เป็นเครื่องกั้นปัญญาหรือว่าครอบงำจิตแล้วทำให้ไม่เกิดปัญญาเขาเรียกว่านิวรณ์นะพวกสมาธินี่จะละนิวรณ์ได้รู้จักนิวรณ์ไหมนิวรณ์มี5อย่างนะครับก็มีกามฉันทะนิวรณ์ความชอบใจความพอใจของที่ดีๆก็ชอบนะอันที่2ก็พยาปาทนิวรณ์ความหงุดหงิดไม่พอใจไม่ชอบใจของที่ไม่ดีไม่น่าพอใจก็ไม่ชอบอันที่3คือถีนมิทธนิวรณ์ความง่วงเหงาหานอนหดหู่เศร้าซึมความท้อแท้อันที่3อันที่4ก็อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ความฟุ้งซ่านรำคาญใจคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่หยุดสักทีนึงอยากได้ไม่รู้จักพอใจฟุ้งไปเรื่อยเดี๋ยวจะเอาโน่นเดี๋ยวจะเอานี่หยุดอยู่เฉยๆก็ไม่เป็นไม่มีความสุขอยู่ภายในฟุ้งซ่านรำคาญใจเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปทั่วและอันที่5ก็วิจิกิจฉานิวรณ์ความลังเลสงสัยสงสัยเรื่องนั้นสงสัยเรื่องนี้เยอะแยะที่เรายังดูไม่ได้นะโอ้ที่เรามีสามีคนนี้ทำกรรมอะไรมาเนาะลูกเราไม่ดีทำกรรมอะไรมาทำกรรมนี้แล้วจะได้รับผลอะไรอะไรวนเวียนกันไปทั่วนะที่ปฏิบัติอยู่นี่มันถูกไหมเนี่ยอาจารย์พูดนี่มันใช่หรือเปล่ามันก็งุนงงสงสัยไปเรื่อยจนกระทั่งสงสัยเรื่องพระพุทธธรรมพระสงฆ์สงสัยในข้อวัดปฏิบัติอะไรต่างๆมากมายนะครับนี้ถ้าใจไม่มีสมาธินะมันก็จะเกิดอาการพวกนี้ขึ้นมาถึงแม้เราจะไม่ทำทุจริตนะไม่เสียศีลแต่ว่าใจก็ยังไม่เกิดปัญญาเพราะว่ามีตัวกั้นปัญญาอยู่เรียกว่านิวรณ์นิวรณ์นี้มันจะเป็นสิ่งที่กั้นปัญญาทำให้มองไม่เห็นความจริงนะเราทั้งหลายมีไหมที่พูดมาเมื่อกี้มีชอบมีชังเห็นของที่ดีก็ชอบเห็นของที่ไม่ดีก็ชังนี่นิวรณ์เอาไปกินนะไม่ต้องพูดถึงปัญญานะนะเห็นของดีๆฟังเสียงเพราะๆก็พอใจกามฉันทะนิวรณ์ยินดีไปแล้วฟังเสียงไม่เพราะก็ไม่พอใจพยาปาทนิวรณ์เอาไปกินนะไม่ต้องพูดถึงการเกิดปัญญานะอย่างนี้ต้องฝึกให้จิตเกิดสมาธิก่อนฟังเสียงเพราะไม่เพราะแล้วก็ใจปลอดโปร่งสบายอันนี้จึงจะเกิดปัญญาได้นะครับง่วงเหงาเหานอนหดหูท้อแท้เป็นไหมเป็นเครียดนะถ้าจิตใจไม่มีสมาธิไม่มีความตั้งมั่นสติไม่เยอะหรือว่าสติไม่ค่อยแข็งแรงนะนั่งแป๊บเดียวก็ง่วงนอนเดินแป๊บเดียวก็เซ็งและเบื่อนะใครอยากบรรลุก็เชิญนะฉันขอนั่งก่อนไปแล้วกันอาจารย์อยากบรรลุก็ไปคนเดียวแม่ชีอยากบรรลุก็เชิญเชิญเลยดิฉันขออะไรก็ว่าไปนะขอคุยก่อนหาความสุขจากการนอนหาความสุขจากการกินหาความสุขจากการคุยจากการดูทีวีก็แล้วกันใครอยากจะบรรลุก็ปล่อยเขาไปตัวเองใกล้จะตายหรืออายุมากแล้วก็ไม่สนใจนะปล่อยละละเลยที่ทั่วอันนี้ก็เรียกว่าถีนมิทธนิวรณ์เคยมีไหม ไม่ต้องห่วงละเยอะไปหมดนะเราก็มีครบทั้ง5นี่แหละเพราะว่าปกติใจของเราทั้งหลายนั้นมันไม่มีสมาธิถ้ามันมีสมาธิเราก็เกิดปัญญาจนเหนือโลกไปแล้วแต่ใจเราโดยทั่วไปมันไม่มีสมาธิฉะนั้นเวลากระทบอารมณ์ใดๆแล้วถึงจะไม่ทำทุจริตนะไม่ไปด่าเขาไม่ไปว่าเขาไม่เกิดความคิดที่มันรุนแรงถึงจะไม่ทุจริตแต่ว่าก็ยังถูกบางปัญญาเหมือนเดิมเพราะว่ายังถูกความชอบความชังนี้กั้นเอาไว้ความชอบการมฉันทะนิวรณ์ความชังพยาปาทะนิวรณ์ความหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาเศร้าซึมไม่เอาอะไรนะไม่อยากได้อะไรนะชอบหาความสุขกับการนอนบ้างหาความสุขกับการกินบ้างหาความสุขกับการดูทีวีบ้างกับการพูดคุยแล้วก็การสนทนาเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่มันปล่อยปละละเลยเป็นพวกขี้เกียจไปบ้างซึ่งส่วนใหญ่ก็คงเป็นอย่างนั้นกันอย่างนี้เรียกว่าใจไม่มีสมาธิบางครั้งพอหายหดหู่หายเครื่องซึมก็มาฟุ้งซ่านคิดไม่หยุดไม่หย่อนได้อันนี้แล้วก็ฟุ้งจากได้โน้นมีเงินเท่านี้แล้วก็จะลงทุนโน้นลงทุนนี่บางคนก็วาดอนาคตจนอะไรก็ไม่รู้นะหยุดไม่เป็นสักทีนึงนะครับอันนี้เรียกว่าฟุ้งซ่านเมื่อฟุ้งซ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บางเรื่องก็เกิดความรำคาญใจไม่พอใจนะมีเรื่องที่มาให้คอยรำคาญอยู่เรื่อยหรือว่าเหมือนกับบางเรื่องไม่อยากจะคิดมันก็คิดอยู่เรื่อยความผิดตัวเองเก่าๆหรือว่าบางเรื่องที่สมควรจะทำแต่ไม่ได้ทำหรือบางเรื่องไม่สมควรที่ได้ทำไปแล้วอย่างนี้ก็รู้สึกรำคาญใจอยู่บ่อยๆอันนี้ก็เป็นลักษณะของคนใจไม่มีสมาธิแล้วก็มีความสงสัยไหมเยอะแยะใช่ไหมสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้ชาติหน้าชาติโน้นโดยเฉพาะเรื่องกรรมเรื่องอะไรต่างๆโอ้คิดวนเวียนไปเรื่อยจะเป็นบ้าอยู่แล้วเพราะคิดมากนะอย่างนี้นะครับทั้งที่เรื่องกรรมวิบากอะไรต่างๆเรื่องการวนเวียนไปในโลกก็ดีพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้คิดมากเพราะว่าคิดมากแล้วจะเป็นบ้าแต่เราสงสัยจนจะเป็นบ้าแล้วอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของนิวรณ์ที่มันกั้นปัญญาทำให้ปัญญาไม่มีทำให้มองไม่เห็นความจริงทั้งที่ความจริงก็อยู่ตรงหน้าเรานั่นแหละแต่มองไม่เห็นพอความสุขเกิดขึ้นแล้วชอบสุขจะเห็นว่าสุขไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของลมๆแรงๆเกิดจากผัสสะเป็นครั้งๆนี่จะเห็นไหมอย่างเนี้ยไม่เห็นแล้วเพราะว่าอยากได้ไปแล้วนะพอทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ชอบมันไปแล้วจะเห็นความจริงไหมว่ามันเกิดจากผัสสะเป็นครั้งๆเป็นของลมๆแรงๆเท่านั้นเองเกิดแล้วดับเห็นไหมไม่เห็นเพราะว่าหลงชังมันไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นซะอย่างนี้นะครับนี่เราทั้งหลายนะที่ไม่เกิดปัญญาเพราะว่ามีตัวปิดกั้นปัญญาอยู่เรียกว่านิวรณ์นะครับแต่ว่าตอนที่เราฝึกตอนต้นๆนะเราฝึกให้มันมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันเจตนาในใจเพื่อละทุจริตก่อนยังไม่ถึงสมาธิฉะนั้นอันนี้พูดให้ฟังก่อนเฉยๆฉะนั้นเวลาท่านฝึกไปอาจจะเบื่อบ้างเซ็งบ้างง่วงเหงาเหานอนบ้างหลงรักหลงชังบ้างก็ช่างมันเราว่าใจยังไม่มีสมาธิก็เลยเป็นอย่างนั้นแต่ตอนแรกเราฝึกให้มีศีลก่อนเข้าใจไหมนะไม่ต้องกลัวมันถ้าท่านเห็นอะไรนะท่านไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบฝึกให้มันมีสติเพื่อให้มีศีลก่อนในขั้นตอนแรกยังไม่ได้ฝึกให้มีสมาธิการจะมีสมาธิได้ต้องอาศัยสติที่เข้มข้นแล้วก็มีเยอะมากกว่านั้นนะแต่ในตอนแรกเราฝึกให้มันมีสติเยอะๆเอาไว้ก่อนให้รู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันเจตนาจะได้มีศีลนะครับบางคนเขาไม่เข้าใจอย่างนี้นะพอไม่เข้าใจเขาก็เกิดความสงสัยเช่นว่าเดินไปเดินมาก็ง่วงนอนเขาก็ทำไมง่วงนอนทำไงจะหายง่วงนอนอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆเป็นเรื่องธรรมดาไหมเป็นเรื่องธรรมดาเพราะใจไม่มีสมาธินะแต่ง่วงนอนเราก็แค่รู้ว่ามันง่วงนอนเราก็ได้สติขึ้นมาแล้วนะเพียงแต่อย่าไปนองตามมันเท่านั้นเองหาวิธีของเราไปคนใจไม่มีสมาธิมันก็ง่วงนอนมันก็ถูกแล้วใช่ไหมถ้าเราไม่อยากไปง่วงเราก็ต้องฝึกให้มันมีสติเยอะๆแล้วมันก็ใจมีสมาธิมันก็หายง่วงแล้วนะ บางคนทำไมไปรักทำไมไปชังอ้าวก็ใจมันไม่มีสมาธิมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราก็มีหน้าที่มีสติไปบางคนก็ฟุ้งซ่านเยอะจังทำไงจะหายฟุ้งก็ใจไม่มีสมาธิมันก็ฟุ้งซ่านมันก็เรื่องธรรมดาเนี่ยเราก็แค่รู้ไปให้มันรู้ว่าอ๋อนี่มันฟุ้งซ่านอย่างนี้ให้ฝึกให้มีสติเยอะๆไว้นะครับเวลามีสติเยอะๆมันจะมีศีลก่อนเนี่ยแล้วจึงมีสมาธิตามมานะครับลักษณะของจิตใจที่มีสมาธิหรือว่าลักษณะของธรรมะที่เป็นไปเพื่อมีสมาธินี่ท่านเรียกว่าธรรมะสมาธินะถ้าเราฝึกเอาไว้มีสติสัมปชัญญะบ่อยๆเราก็จะได้รู้จักนะถ้าฝึกถูกต้องนะก็จะได้รู้จักเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อสมาธิมีแต่ความสงบสุขมีแต่ความร่มเย็นทำให้พวกนิวรณ์ต่างๆที่พูดมาทั้ง5ชื่อนี้มันถูกละไปได้นะธรรมะฝ่ายสมาธิก็มีอยู่5อย่างเหมือนกันอันที่1คือความปราโมทย์เคยได้ยินมั้ยความสบายใจปลอดโปร่งความเบาสบายนะความรื่นเริงเบิกบานใจนะถ้าเราฝึกให้มีสติสัมปชัญญะนะสติสัมปชัญญะดีใจจะมีสมาธินี้ใจมันจะปลอดโปร่งสบายมาก่อนเขาเรียกว่าปราโมทย์นะต่อมาอันที่สองก็ปีติความเอิบอิ่มใจนะเอิบอิ่มใจใจมันอิ่มมันก็ไม่ออกไปข้างนอกใจมันอิ่มมันก็เพียงพอแค่ได้เดินก็มีความสุขแค่ได้นั่งก็มีความสุขแค่ดูลมหายใจเข้าหายใจออกได้เท่านี้ก็มีความสุขไม่อยากได้เพิ่มไม่อยากโน่นไม่อยากนี่อันนี้เรียกว่าปีติเนี่ยเห็นไหมทำด้วยความเบิกบานใจเนี่ยมันจะเกิดปราโมทย์แล้วก็เกิดปีติแปลว่าความอิ่มใจนะเคยอิ่มใจไหมเรามันไม่ค่อยอิ่มนะมันอยากได้อยู่เรื่อยนะครับก็ฝึกให้มีสติเยอะๆนะจะได้รู้จักความอิ่มใจเวลาอิ่มแล้วมันก็พอเหมือนคนเต็มแล้วนะครับเมื่อมีความอิ่มใจมีปีติก็มีปัสสัทธิความสงบสงบแต่เดิมนี้มันไม่สงบสงบมันก็คิดจะเอานั่นคิดจะเอานี่อยากทำนั้นอยากทำนี้พอมันอิ่มมันอยากทำไหมไม่อยากทำมันก็สงบสงบกายก็สงบสงบใจก็สงบสงบลงเหมือนคนรู้จักพักผ่อนเรานี้มันไม่ค่อยรู้จักพักผ่อนที่นอนนี่ไม่ค่อยอยากจะพักผ่อนนะไฟบังคับที่เด็ดนะไม่พักผ่อนไม่ได้มันจะตายเอาฉะนั้นต้องรีบพักไว้ท่านเรียกว่าพวกกลางคืนอัดควันเอาไว้กลางวันก็ไปเป็นไฟเหมือนเดิมนะกลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟเคยได้ยินไหมนอนก็นอนแบบหยาบๆนี่แหละอัดไว้นะตอนเช้าขึ้นมาเอาแล้วทำแล้วเป็นไฟเลยนะอย่างนี้นะครับแต่ว่าแบบคนมีสมาธิไม่ใช่อย่างนั้นประกอบไปด้วยปราโมทย์ปีติปัสสัทธินี่สงบระงับพอสงบระงับก็เป็นคนมีความสุขนะเป็นคนมีความสุขพอมีสุขก็มีสมาธินี่ห้าอย่างปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขและก็สมาธิเนี่ยธรรมะกลุ่มพวกนี้ถ้าเกิดขึ้นมาในใจแล้วจะละนิวรณ์ได้นิวรณ์ไม่มีนะนิวรณ์ไม่มีเลยไม่มีเรื่องความชอบความชังความหดหู่ท้อแท้เสื่อมซึมไม่มีฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่มีเรื่องงุนงงสงสัยมีแต่จิตใจที่เบาสบายปลอดโปร่งอิ่มเต็มสงบแล้วนะสบายนี่นะขอใหเราฝึกฝนก็แล้วกันแล้วก็จะได้รู้จักนะครับให้มีสติเยอะๆนะบางคนก็ถ้ามีสติเยอะๆก็จะเริ่มสัมผัสได้แต่ว่ามันยังไม่ชำนาญนะมันก็มาๆไปๆนะครับสมมติว่าเราเดินดีๆนะสมมติเดินแล้วก็มีสติดีๆกับการเดินก้าวเท้าซ้ายก้าวขวาขวาก้าวเท้าซ้ายก้าวขวาเดินแบบสบายๆแล้วก็เดินมีสติดีๆอาการของสมาธิก็จะเกิดขึ้นเกิดปราโมทย์ปีติปัสสัทธิรู้สึกเบาสบายปลอดโปร่งง่วงเหงาเฮานอนไม่มีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกเอาไว้เยอะมันก็เดี๋ยวสักหน่อยนี้ก็ไปแล้วเพราะว่ามันเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงเราจึงต้องฝึกให้มันเยอะๆจนเป็นธรรมชาติของจิตพอเข้าใจไหมครับแต่เดิมจิตเรามีธรรมชาติไม่มีศีลมีธรรมชาติไม่มีสมาธิ ต่อมาเราก็มาฝึกให้มันมีธรรมชาติที่มีศีลมีความเป็นปกติมีธรรมชาติที่มีสมาธิอาจจะไม่มีไปบ้างหลงลืมไปบ้างหลงรักหลงชังไปบ้างแต่ไม่นานเดี๋ยวก็ตั้งขึ้นมาเป็นสมาธิแต่เรานี่หลงรักหลงชังจนวนเวียนไปหมดใช่ไหมสมาธิแทบหาไม่เจอเลยนะครับงั้นคนที่มีสมาธิจริงๆในโลกนี้มันหายากนะคนมีปัญญาจึงหายากเพราะว่ามีแต่คนหลงรักหลงชังกันไปนะครับที่เรียนกันอยู่หรือว่าอะไรกันอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็ชอบชังชอบชังใจมันไม่มีสมาธิเหตุผลอะไรต่างๆที่เขาให้กันก็ไม่ใช่เหตุผลแบบตรงตามเป็นจริงมีแต่เรื่องจะเอานั่นจะเอานี่อยากได้โน่นได้นี่นะครับฉะนั้นสมาธินี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าสมาธินี้เป็นขั้นกลางพอมีสมาธิมีจิตใจที่ปลอดโปร่งเบาสบายมีความสุขมีความตั้งมั่นดีสามารถละนิวรณ์อย่างนี้ได้ก็จะได้เกิดปัญญายัคขาภูตญาณทัศนะคือเห็นกายและใจเห็นปรากฏการณ์ต่างๆตามที่มันเป็นจริงสมาธินี้เป็นเหตุให้เกิดยัคขาภูตญาณทัศนะนะครับทั้งๆที่ความจริงมันอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นที่ไม่เห็นเพราะว่ามันมีตัวบังตาคือจิตมันขาดสมาธิมันไม่มีสมาธิไม่มีความตั้งมั่นนะครับเราจึงมาฝึกนะนี่เราฝึกที่เขาเรียกกันว่ามานั่งสมาธินี่ไม่ใช่มานั่งคอหักแล้วหลับไปนะเนี่ยรู้จักสมาธิหรือยังสมาธิมันคืออะไรที่เขาว่านั่งสมาธินี้ถูกแล้วนั่งสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาเนี่ยอย่างนี้นะถ้าได้สมาธิอย่างนี้นะแล้วมองความจริงก็ต้องเกิดปัญญาอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านว่ามานั่นแหละแต่เรานี่นั่งสมาธิแล้วเกิดสักทีไหมโอ้นั่งสมาธิมาตั้งหลายปีแล้วแต่ว่าไม่เห็นเกิดปัญญาสักทียังยึดถือมันเดิมเดียวที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราได้แต่ท่าสวยที่เฉยแต่ว่าใจมันไม่มีสมาธินะครับฉะนั้นในการทำสมาธิที่ถูกต้องนะเราไม่เน้นท่าสวยนะท่าอะไรก็ได้แต่ว่าให้มันมีสมาธิก็แล้วกันให้จิตมีความตั้งมั่นเบิกบานให้สามารถละนิวรณ์ได้ก็แล้วกันนะครับในการฝึกนะเราจะฝึกด้วยท่าทางไหนก็ได้เวลานั่งก็ไม่ต้องนั่งสวยมากก็ได้นั่งจะไม่สวยบ้างก็ได้ไม่เป็นไรสวยบ้างไม่สวยบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนไหนที่เขามีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็จิตมีสมาธิแล้วปกติเขาก็จะนั่งสวยแล้วก็นั่งได้นานเดินก็เดินได้นานเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่แรกๆถ้าจิตเราไม่มีสมาธินะนั่งแป๊บเดียวปวดหลังแล้วนะพองงไปแล้วปวดหลังแหมอาจารย์นั่งแป๊บเดียวปวดหลังแล้วทำไงจะนั่งได้นานเนี่ยเขาก็ถามอย่างนี้ทั้งๆที่คนไม่มีสมาธินั่งแป๊บเดียวปวดหลังนี่เป็นเรื่องปกติไหมปกติแล้วฉะนั้นหน้าที่เราให้ฝึกสติไว้ถ้าปวดหลังให้รู้ว่าปวดหลังมันพอเข้าใจนะถ้าจิตใจมีสมาธิมันก็จะนั่งนานได้เองนะท่านลองสังเกตดูถ้าตอนไหนที่มีสติสัมปชัญญะดีนะแล้วนั่งแล้วจิตใจตรอบตรงสบายมันจะนั่งได้นานช่วงขณะนั้นเรียกว่าใจมันมีธรรมะฝ่ายสมาธิเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่มีกำลังเพียงพอที่จะละนิวรณ์หรือว่าทำให้จิตมันมีความตั้งมั่นดีเท่านั้นเองนะครับอันนี้ให้รู้จักวิธีการฝึกฝนที่จะละกิเลสหรือว่าเพียรละกิเลสตอนแรกละกิเลสชนิดที่มันแรงเรียกว่าทุจริตก่อนนะพอละทุจริตไปได้ก็เรียกว่าจิตมีศีลต่อมาก็ละกิเลสชั้นกลางๆที่มันบังปัญญาบังดวงตาทำให้มองไม่เห็นความจริงคือละนิวรณ์ทั้ง5นะนิวรณ์ทั้ง5นี่มีเยอะอยู่แล้วนะปกติตามทั่วไปไม่ต้องห่วงเลยนะมันเข้ามาแล้วก็เกิดขึ้นตามการกระทบอารมณ์ถ้าไม่ได้ฝึกฝนเอาไว้มันก็จะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาครับฉะนั้นต้องฝึกเอาไว้เยอะๆเมื่อมีสติสัมปชัญญะเยอะขึ้นแล้วก็จิตใจมีธรรมะฝ่ายสมาธินั่นแหละจึงจะสามารถละนิวรณ์ได้นะครับ นี่การละนิวรณ์นะก็ไม่ใช่ไปฆ่ามันหรือว่าไม่ได้ไปต่อสู้กับมันเหมือนกันแหละเพราะว่าพวกกิเลสต่างๆนี้มันไม่ได้มีตัวมีตนเพียงแต่เราไม่ให้อาหารมันให้มีสติสัมปชัญญะไว้มันเกิดขึ้นมันก็จะหายไปเองเหมือนกันทุกๆอย่างนี่แหละนะอย่าไปแบบเห็นมันเป็นศัตรูหรือว่าจะไปฆ่ามันอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับเราฝึกไปก็เดี๋ยวง่วงนอนบ้างเดี๋ยวเบื่อบ้างเดี๋ยวเซ็งบ้างก็ไม่เป็นไรใจมันยังไม่มีสมาธิมันก็เก็บอย่างนั้นให้ดูไปตอนแรกให้ฝึกสตินะอะไรก็ได้นะในกายในใจมันเป็นที่ตั้งให้เกิดสติได้ทั้งนั้นขอให้รู้สึกถึงมันเท่านั้นเองนะต้องฝึกรู้สึกให้เยอะๆนะคงรู้จักเนาะรู้สึกภาษาไทยเราเนี่ยให้รู้สึกถึงตัวเองว่านี่มันหายใจเข้านี่มันหายใจออกให้รู้สึกถึงมันนะครับทีนี้บางคนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยได้หรือว่าฟุ้งซ่านเยอะก็หาคำมาใส่หน่อยก็ได้เข้าพุทโธออกนี่ก็ได้แล้วแต่ขอให้มันรู้สึกได้ก็ใช้ได้นะครับที่คำต่างๆที่เขาให้บริกรรมกันก็เพื่อฝึกให้ใจมันไม่ฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกแล้วจะได้รู้สึกอยู่ที่กายที่ใจตนเองในตอนต้นๆพอทำได้แล้วก็ให้ปล่อยคำต่างๆเหล่านั้นไปแต่ละคนไม่เหมือนกันนะก็ต้องฝึกเอานะครับนี่หลังจากฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะเพียรเผากิเลสเพียรเผาทุจริตมีศีลเผานิวรณ์มีสมาธิต่อไปใจมีสมาธิมีความตั้งมั่นก็จะมองเห็นความจริงพอมองเห็นความจริงก็สามารถเผากิเลสที่มันละเอียดได้ละความเห็นผิดแล้วก็ละความยึดมั่นถือมั่นได้นะครับถ้าใจมีสมาธิมีความตั้งมั่นนะมองลงไปในกายในใจเรานี้ก็จะเห็นว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสาระแก่นสารไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรใดๆนะครับนี่ถ้าใจมีสมาธินะมองลงไปก็จะเห็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆภายนอกมองเห็นก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆมาแล้วก็ไปเกิดปรากฏมาสู่การรับรู้ของจิตแล้วก็หายไปไม่ได้มีอะไรซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่รู้เราต้องฝึกนะฝึกให้มีสมาธิไว้พอจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วก็มาคอยสอบส่องสังเกตดูอยู่ในกายในใจตนเองเพื่อจะถอนความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นออกไปได้ก็เผากิเลสที่มันละเอียดไปนี่นะอันนี้แหละท่านเรียกว่ามาทำความเพียรเผากิเลสนี่นะเผาลักษณะเช่นใดหรือว่าเรียงลำดับไปยังไงบ้างก็พูดเรียงไปตามลำดับศีลสมาธิและปัญญานะครับอันนี้นะเดี๋ยววันต่อไปนะก็ถ้าคนไหนมีปัญหาสงสัยนะก็เขียนมาถามได้นะครับเดี๋ยวปฏิบัติบางท่านทำไปแล้วงงไม่รู้เรื่องเกิดความสงสัยว่ามันถูกหรือเปล่าหรือว่าจะทำยังไงดีก็จะมีกระดาษให้เขียนมาถามแล้วผมก็จะตอบให้นะครับแต่ก็เอาเท่าที่ได้นะเพราะว่าเรามีเวลาน้อยนะครับเอาเท่าที่ได้แล้วก็ไปศึกษาต่อเอาไปทำต่อที่บ้านในมาที่นี่ก็ตั้งใจเอาทำเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็ได้ทำแล้วนะได้ครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับวันนี้เขาเลิกกี่โมงเลิกประมาณนี้นะแต่ละคนท่าทางไม่ไหวกันหมดนะจริงๆไม่ไหวตั้งแต่แล้วแหละนะอย่างนี้แหละวันแรกก็จะดูท่าทางไม่ไหวนะวันสุดท้ายก็จะดูลื่นเดินหน่อยตามธรรมดานะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน